VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทำเนียบขาววิพากษ์วิจารณ์รัสเซียที่จัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีซีเรียบาชาอัลอัสซาดอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงมอสโกเจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐ27คนเดินทางเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงของจีนท่ามกลางความตึงเครียดของ2ประเทศในเรื่องสิทธิการเดินเรือในทะเลจีนใต้ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนลงนามในข้อตกลงการค้ามูลค่ากว่า 60,000 ล้านดอลลาร์ระหว่างที่ประธานาธิบดีจีนเยือนอังกฤษ2วันนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องวิกฤตการณ์ผู้อพยพทางทะเลในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงที่เชื่อกันว่าฤดูการอพยพรอบใหม่ของชาวมุสลิมโรฮิงจากำลังเริ่มขึ้นอีกครั้งอารยธรรมโบราณของชาวมายาในอเมริกากลางล่มสลายเพราะสาเหตุใดนักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบนอกจากนี้ยังมีงานศึกษาวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสุนัขมาฟังคำตอบนะครับว่าสุนัขมาจากที่ไหนกันแน่ส่งท้ายด้วยคำแนะนำสำหรับการจับผิดคำติชมสินค้าหรือบริการออนไลน์ที่ลูกค้าไม่ได้เขียนขึ้นเองนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันทำเนียบขาวออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัสเซียที่จัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีซีเรียบาชาอัลอัสซาดอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงมอสโกโดยโฆษกทำเนียบขาวบอกนะครับว่าเป็นเรื่องประหลาดที่รัสเซียใช้พรมแดงต้อนรับผู้นำที่สังหารประชาชนของพวกเขาเองด้วยอาวุธเคมีประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดเพิ่งเดินทางกลับถึงซีเรียในวันพุธหลังจากเยือนรัสเซียเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเรื่องปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในซีเรียที่เข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะครับประธานาธิบดีอัสซาดไม่ได้เดินทางเยือนต่างประเทศมานานคือตั้งแต่ปีค.ศ.2011ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ทหารซีเรียใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงก่อนที่ซีเรียจะก้าวเข้าสู่สงครามกลางเมืองต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 24,000 คนนะครับในการพบปะหารือที่กรุงมอสโกในวันอังคารประธานาธิบดีอัสซาดได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีปูตินสำหรับความช่วยเหลือของรัสเซียที่ทางประธานาธิบดีซีเรียบอกว่าเป็นการจำกัดการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายไม่ให้ขยายไปในพื้นที่อื่นๆของซีเรียนะครับขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียประกาศในวันนี้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟจะพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีที่กรุงเวียนนาของออสเตรียในวันศุกร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรียโดยจะมีรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียและของตุรกีเข้าร่วมด้วยนะครับและเมื่อวานนี้รัสเซียและสหรัฐได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับโครงร่างกฎเกณฑ์สำหรับทั้งสองประเทศว่าด้วยการรักษาระยะห่างระหว่างเครื่องบินรบของสหรัฐและของรัสเซียเพื่อความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติการอยู่ในซีเรียด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐ27คนเดินทางเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงของจีนท่ามกลางความตึงเครียดของ2ประเทศในเรื่องสิทธิการเดินเรือในทะเลจีนใต้โฆษกกองทัพเรือสหรัฐทิมฮอคินส์ยืนยันกับ VOA ว่าผู้แทนสหรัฐได้เดินทางเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนเมื่อวันจันทร์และยังได้เยี่ยมชมเรือดำน้ำจีนในวันถัดมาด้วยโดยระบุว่าเป็นกำหนดการที่วางไว้นานแล้วนะครับเว็บไซต์กองทัพจีนรายงานว่าทั้งสองประเทศได้หารือกันในด้านการทหารหลายเรื่องเช่นการฝึกฝนเจ้าหน้าที่การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการวางยุทธศาสตร์สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่จีนก็ได้เดินทางเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐตามโครงการแลกเปลี่ยนทางการทหารเช่นกันนะครับการสานสัมพันธ์ทางทหารระหว่างจีนสหรัฐครั้งล่าสุดเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดจากรายงานที่ว่ากองทัพเรือสหรัฐมีแผนจะส่งเรือรบเข้าไปในบริเวณที่ห่างจากหมู่เกาะสเปรดลีย์ราว21กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็น พื้นที่ที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้และมีรายงานว่าจีนได้ก่อสร้างถมพื้นที่เอาไว้ในแถบหมู่เกาะดังกล่าวนะครับต่อมาจีนได้เตือนสหรัฐว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือซึ่งจีนถือว่าเป็นการยั่วยุแต่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐแอชคาร์เตอร์กล่าวตอบโต้ว่าสหรัฐจะเดินทางไปทุกพื้นที่ที่กฎหมายระหว่างประเทศรองรับนะครับครับและเวลานี้ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงอยู่ระหว่างการเยือนอังกฤษเป็นเวลา2วันนะครับและในวันพุธผู้นำอังกฤษและจีนได้ร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าที่มีมูลค่ากว่า 60,000 ล้านดอลลาร์ระหว่างการพบเจรจาของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงลอนดอนโดยนายกรัฐมนตรีแคมเมรอนกล่าวภายหลังหารือกับผู้นำจีนว่าทั้งสองประเทศควรเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่เพิ่มปริมาณการลงทุนของจีนในอังกฤษเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการที่บริษัทอังกฤษเข้าไปลงทุนในตลาดจีนด้วยและเป้าหมายคือทำให้อังกฤษนั้นกลายเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญที่สุดของจีนในยุโรปนะครับรวมทั้งเพิ่มความร่วมมือในด้านอื่นๆเช่นการแก้ปัญหาความยากจนภาวะโลกร้อนและปัญหาผู้ก่อการร้ายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีแคมเมรอนยังกล่าวด้วยว่าอังกฤษต้องการหารืออย่างจริงใจกับจีนในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวปกป้องประวัติด้านสิทธิมนุษยชนของจีนว่าแนวทางการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของจีนในขณะนี้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางสังคมของจีนอยู่แล้วนะครับผู้นำทั้งสองประเทศยังได้หารือกันในด้านความร่วมมือต่อต้านการโจมตีในโลกไซเบอร์เรื่องการออกวีซ่าเข้าอังกฤษให้กับชาวจีนซึ่งจะนำระบบวีซ่าใหม่มาใช้ในปีหน้าและจะใช้ไปอีก2ปีซึ่งเชื่อว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาอย่างอังกฤษมากขึ้นด้วยนะครับยังอยู่ในยุโรปนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีเน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมขอบเขตความขัดแย้งระหว่างประเทศแถบคาบสมุทรบอลข่านเกี่ยวกับปัญหาผู้อพยพเพื่อไม่ให้ลุกลามออกไปรัฐมนตรีแฟรงค์วอลเตอร์สไตเมเยอร์กล่าวว่ายุโรปควรแน่ใจว่าการอพยพของผู้ลี้ภัยเข้าสู่ยุโรปนั้นจะไม่สร้างความขัดแย้งใหม่ๆในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะในแถบคาบสมุทรบอลข่านหลังจากมีผู้อพยพจำนวนมากที่เดินทางมาจากตะวันออกกลางและแอฟริกาพยายามลักลอบเข้ายุโรปผ่านทางประเทศทางตะวันตกของคาบสมุทรบอลข่านได้แก่สโลเวเนียและโครเอเชียนะครับทางด้านประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปชองครอสยุงเคอร์เรียกร้องให้มีการประชุมฉุกเฉินของบรรดาผู้นำยุโรปในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เพื่อหาทางรับมือวิกฤตการณ์ผู้อพยพในขณะนี้นะครับพูดกันถึงเรื่องผู้อพยพนะครับไปกันแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้างองค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International เปิดเผยรายงานที่ได้จากการสัมภาษณ์ชาวมุสลิมโรฮิงจาผู้รอดชีวิตจากการอพยพทางเรือจากพม่าไปยังอินโดนีเซียเมื่อต้นปีนี้ว่ามีการทำทารุณต่อคนเรือทั้งในทะเลและบนบกโดยกลุ่มนักฆ่ามนุษย์นะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงเสนอครับ
Amnesty International หรือองค์การนิรโทษกรรมหรือองค์การนิรโทษกรรมสากลกล่าวว่าการสัมภาษณ์ซักถามชาวมุสลิมโรฮิงจาที่อพยพทางเรือออกจากเมียนมาแสดงว่ามีผู้เสียชีวิตระหว่างการเดินทางในทะเลมากกว่าที่ประมาณไว้แต่เดิมหลายร้อยหรืออาจจะนับพันคนโดยตัวเลขเดิมซึ่งองค์การสหประชาชาติประเมินไว้นั้นมีผู้เสียชีวิต370คนแต่ชาวโรฮิงจาผู้รอดชีวิตจากการเดินทางออกจากเมียนมาไปถึงอินโดนีเซียได้ให้ข้อมูลใหม่เรื่องการกระทำทารุณระหว่างการเดินทางโดยกลุ่มนักลักลอบค้ามนุษย์ซึ่งก็รวมถึงการยิงหรือการโยนชาวมุสลิมโรฮิงจาที่ไม่มีเงินจ่ายลงทะเลคุณแอนนาเชียนักวิจัยด้านสิทธิของผู้อพยพและสิทธิของผู้ลี้ภัยขององค์การนิรโทษกรรมสากลที่กรุงลอนดอนกล่าวว่ารูปแบบการใช้กำลังรุนแรงโดยลูกเรือต่อชาวโรฮิงจาผู้อพยพทางเรือนั้นเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงอย่างเช่นมีการทุบตีวันละหลายครั้งหรือการโยนลงทะเลซึ่งบางคนก็รอดชีวิตแต่บางคนก็จมน้ำตายเป็นต้นครับ
young children who spoke with me about being beaten many times a day, being thrown into the sea for hours on end. Some of them drowned.
การเผยแพร่รายงานของ Amnesty International ฉบับนี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่ฤดูมรสุมในบริเวณอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันเพิ่งจะสิ้นสุดลงและถึงจะยังไม่มีการยืนยันเรื่องการอพยพทางเรือรับรอกใหม่ก็ตามแต่ก็มีรายงานว่าเรือเล็ก2ลำซึ่งบรรทุกชาวโรฮิงญาหลายร้อยคนสามารถเดินทางจากเมืองท่าจิตกองในบังคลาเทศและจากรัฐยะไข่ของเมียนมาไปถึงมาเลเซียได้สำเร็จคุณแอนนาเชียนักวิจัยของ Amnesty International ชี้ด้วยว่าชาวมุสลิมโรฮิงญาหลายคนจ่ายเงินค่าเดินทางต่ำมากหรือไม่ได้จ่ายเลยเพื่อแลกกับการได้เป็นผู้โดยสารในเรือ
Many of them paid very, very low fees, and some paid nothing at all to get on their boats, which suggests that the boat crews were going to make money in other ways.
นักวิจัยของ Amnesty International ผู้นี้ตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ประจำเรือต้องสามารถทำเงินได้ในรูปแบบอื่นและว่าขณะนี้มีเครือข่ายค้ามนุษย์ขนาดใหญ่อยู่ในภูมิภาคนี้และก็มีรายงานก่อนหน้านี้ว่ามักมีการบังคับใช้แรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมงของไทยเป็นต้นเมื่อเดือนพฤษภาคมตัวแทนจาก17ประเทศร่วมประชุมสุดยอดที่กรุงเทพมหานครเพื่อพยายามหาทางออกสำหรับปัญหาผู้อพยพทางเรือโรฮิงญาแต่ก็ไม่มีข้อตกลงใดๆอย่างไรก็ตามอินโดนีเซียกับมาเลเซียประกาศว่าทั้งสองประเทศจะยังคงให้ความช่วยเหลือและที่พักพิงชั่วคราวแก่ผู้อพยพเหล่านี้ต่อไปหากชาวเรือเหล่านี้จะได้รับการตั้งถิ่นฐานใหม่หรือถูกส่งตัวกลับประเทศภายในเวลา1ปีครับผมจะประเดิมตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปฟังข่าวกันต่อครับรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนประกาศในวันนี้ว่าจะไม่ลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีคศ2016นะครับซึ่งถือเป็นการยุติข่าวลือในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่ารองประธานาธิบดีไบเดนอาจจะลงแข่งในสนามเลือกตั้งครั้งนี้รองประธานาธิบดีไบเดนกล่าวที่ทำเนียบขาวในวันนี้โดยมีภรรยาจิลไบเดนและประธานาธิบดีบารักโอบามายืนข้างๆนะครับว่าตนเชื่อว่าเวลาของตนสำหรับการตัดสินใจว่าจะลงสมัครหรือไม่นั้นหมดลงแล้วอย่างไรก็ตามตนจะยังคงทำหน้าที่ผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไปแม้จะไม่ได้ลงสมัครในครั้งนี้ก็ตามรองประธานาธิบดีไบเดนผู้ดำรงตำแหน่งสว.รัฐเดลาแวร์มากว่า30ปีเคยลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตมาแล้ว2ครั้งนะครับรวมทั้งครั้งล่าสุดเมื่อปีคศ2008ซึ่งพ่ายแพ้ให้กับประธานาธิบดีโอบามาด้วยเวลานี้อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันยังเป็นผู้สมัครของเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตที่มีคะแนนนิยมนำหน้าคนอื่นๆนะครับตามมาคือสว.จากรัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง48จุดปิดที่ 17,168 จุดNASDAQ ลดลง41จุดปิดที่ 4,840 จุด Standard & Poor's ลดลง12จุดปิดที่ 2,019 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น3เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,167 ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท63สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับช่วงต่อไปเป็นช่วงวิทยาศาสตร์ครับ Voice of America VOA Washington กลับอารยธรรมโบราณของชาวมายาทางใต้ของเม็กซิโกและในอเมริกากลางมักถูกขนานนามว่าเป็นอารยธรรมที่สาบสูญแต่ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดชี้ว่าอารยธรรมมายาไม่ได้ล่มสลายแบบทันทีทันใดอย่างที่นักโบราณคดีเชื่อกันนะครับแต่ล่มสลายอย่างช้าๆในขณะที่พยายามปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศผู้สื่อข่าวเกรกฟราคัสมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
พีระมิดแห่งอารยธรรมมายาโบราณและซากโบราณสถานที่ทำจากหินเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความรุ่งเรืองทางอารยธรรมที่ชาวมายาทิ้งไว้แก่ชาวโลกรุ่นหลังซากที่หลงเหลืออยู่ของไร่นาแบบขั้นบันไดคลองและฝายกั้นน้ำล้วนเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าชาวมายารุ่งเรืองด้านการเกษตรกรรม ศาสตราจารย์ทิมบีชและศาสตราจารย์เชโรบีชเป็นทีมนักวิจัยสามีภรรยาและผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัย University of Texas กล่าวว่าความก้าวหน้าของอริยธรรมมายาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศวิทยาซึ่งคล้ายๆกับการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเพียงแต่มีระดับเล็กกว่าเท่านั้น
We have this microcosm this earlier time period where humans went through a similar problemAnd yet adapted and adapted successfully.
ศาสตราจารย์ทิมบีชกล่าวว่าชาวมายาประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คนเราสมัยนี้กำลังประสบอยู่ค่ะและมีความพยายามแก้ปัญหาและปรับตัวได้สำเร็จผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนทำการศึกษาตัวอย่างชั้นดินที่มาจากทั่วเขตอารยธรรมมายาเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ที่ดินของชาวมายา
Some of the markers we've been looking at have been geochemical markers in sediments that relate to either croplands or to forest cover.
ศาสตราจารย์เชโรบีชกล่าวนะคะว่าผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในชั้นดินที่ชี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพืชประเภทหลักๆศาสตราจารย์ทิมบีชกล่าวนะคะว่ามีหลักฐานที่ชี้ว่าชาวมายาใช้วิธีการหลายอย่างเพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินแม้ว่าเมืองต่างๆในทั่วเขตอรยธรรมมายาจะเริ่มลดความรุ่งเรืองลงแล้วก็ตาม
Their environment was actually as productive as it had ever been because
เขากล่าวว่าดินในเขตอารยธรรมมายายังคงความอุดมสมบูรณ์และให้ผลผลิตที่ดีเสมอมาเพราะชาวมายาใช้มาตรการต่างๆในการดูแลสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศค่ะผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนนี้แย้งกับทฤษฎีที่ว่าวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเหตุหลักเพียงสาเหตุเดียวที่ทำให้ชาวมายาละทิ้งเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ในที่ลุ่มศาสตราจารย์เชโรบีชกล่าวนะคะว่าชาวมายาสามารถผ่านพ้นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมไปได้แม้ว่าจะมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงน้อยนิดเท่านั้น
The tools they had were certainly less sophisticated than the tools we have today to deal with the very same kinds of environmental change
ศาสตราจารย์เชโรบีชกล่าวนะคะว่าความรู้และเทคโนโลยีที่ชาวมายามีใช้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในสมัยนั้นไม่ทันสมัยเท่ากับคนในปัจจุบันค่ะนี่ช่วยสร้างความหวังว่าคนเราในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้ามากกว่าน่าจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมได้อย่างไรก็ตามนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ให้มากขึ้นผู้เชี่ยวชาญอเมริกันทั้งสองคนชี้ว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาอีกหลายๆด้านเพื่อค้นคว้าว่าอารยธรรมโบราณอารยธรรมต่างๆที่ผ่านมาในอดีตรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประสบกันในตอนนั้นอย่างไรบ้างค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับนอกจากการศึกษาอารยธรรมโบราณของมนุษย์แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็สนใจค้นคว้าหาต้นกำเนิดของเพื่อนคู่ใจของมนุษย์ด้วยนะครับงานศึกษาวิจัยในเรื่องต้นกำเนิดของสุนัขที่มีมาในอดีตนั้นชี้แนะแหล่งกำเนิดต่างๆกันนะครับรวมทั้งตอนใต้ของจีนตะวันออกกลางไซบีเรียและยุโรปแต่งานวิจัยล่าสุดที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่าน่าจะเป็นแถบเอเชียกลางซึ่งรวมถึงเนปาลและมองโกเลียด้วยครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
ค่ะไม่มีใครโต้แย้งนะคะว่าสุนัขยุคปัจจุบันสืบสายพันธุ์มาจากสุนัขป่าพันธุ์เกรย์วูลฟ์เมื่อราว 15,000 ปีมาแล้วแต่ที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็คือสุนัขที่เราเห็นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสุนัขเลี้ยงตามบ้านหรืออยู่ข้างถนนมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนลอร่าเอ็มแชนนอนและแอดัมอาร์บอยโคที่มหาวิทยาลัยคอเนลและผู้ร่วมทีมงานในประเทศอื่นๆศึกษา DNA 3ชนิดที่แตกต่างกันของสุนัขมากกว่า 4,500 ตัวที่มาจากพันธุ์ต่างๆ 161 พันธุ์และสุนัขตามหมู่บ้านหรือสุนัขข้างถนน549ตัวใน38ประเทศนะคะ DNA 3ชนิดที่นำมาศึกษาคือโครโมโซมส์ทั้งหมดในนิวเคลียสของเซลล์ Y โครโมโซมส์และไมโตคอนเดรียซึ่งเป็นแหล่งพลังงานนอกเซลล์แม้ขนาดตัวอย่างสุนัขที่ศึกษานี้ไม่ใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนสุนัขทั่วโลกที่ประมาณว่ามีมากถึง 1,000 ล้านตัวแต่นักวิทยาศาสตร์ในวงการสุนัขอย่างเกรเกอร์ลาสันของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในอังกฤษยกย่องว่าเป็นการศึกษาที่กว้างขวางครอบคลุม โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลายในการเก็บตัวอย่าง DNA ของสุนัขมาวิเคราะห์นะคะผลของการศึกษาชิ้นนี้สรุปความเห็นว่าต้นกำเนิดของสุนัขอยู่ที่เอเชียกลางซึ่งรวมทั้งประเทศเนปาลและมองโกเลียอย่างน้อยเมื่อประมาณ 15,000 ปีที่แล้วรายงานการศึกษานี้อยู่ใน Proceedings of the National Academy of Sciences เล่มล่าสุดค่ะแต่แอดัมบอยโคยอมรับนะคะว่ามีความเป็นไปได้ด้วยว่าอาจมีแหล่งกำเนิดสุนัขอย่างที่เรารู้จักกันในที่อื่นแล้วเหือดหายไปหรือเผยแพร่ไปถึงเอเชียกลางก่อนจะสืบสายถ่ายทอดต่อออกไปตามที่ต่างๆในขณะเดียวกันมีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆที่ไม่เห็นด้วยอย่างโรเบิร์ตเวนจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLA ที่เสนอผลงานระบุต้นกำเนิดของสุนัขในยุโรปไว้เมื่อเกือบ2ปีที่แล้วโดยอาศัยการวิเคราะห์ DNA โบราณนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ไม่เห็นด้วยกับการใช้ DNA ของสุนัขในยุคปัจจุบันย้อนกลับไประบุต้นกำเนิดของสุนัขในอดีตนะคะเกรเกอร์ลาสันของออกซฟอร์ดให้ความเห็นส่งท้ายว่าต้นกำเนิดของสุนัขน่าจะมีความสับสนมากทีเดียวและคิดว่าแม้จะเพิ่มจำนวนสุนัขในการศึกษาก็ยังอาจไม่ได้ผลสรุปที่ชัดเจนนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้เสนอแนะว่าขั้นตอนต่อไปน่าจะเป็นการศึกษา DNA โบราณและสมัยใหม่ร่วมกันค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานต่างๆของ VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้รวมทั้งเรื่องต้นกำเนิดของสุนัขได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งทาง Facebook VOA ไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะเคยตัดสินใจซื้อของออนไลน์ตามคำแนะนำคำติชมสินค้าของผู้ที่แสดงความคิดเห็นในอินเทอร์เน็ตแต่ล่าสุดบริษัท Amazon.com ผู้ที่ค้าสินค้าออนไลน์รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฟ้องร้องดำเนินคดีผู้รับจ้างเขียนคำติชมสินค้าออนไลน์ปลอมนะครับและวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีคำแนะนำเกี่ยวกับการจับผิดคำติชมแบบปลอมๆมาเสนอครับ
ครับหลายคนรักความสะดวกในการซื้อของออนไลน์เพราะว่าไม่ต้องเดินทางไปเลือกตามห้างและหลายครั้งนั้นคุณได้ส่วนลดที่น่าสนใจด้วยลูกค้าบริษัทจำหน่ายของบนอินเทอร์เน็ตเหล่านี้อาศัยคำติชมและคำแนะนำสินค้าจากผู้แสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจนะครับแต่ล่าสุดบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Amazon.com เจ้าของร้านออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐพบว่ามีคนรับจ้างเขียนคำติชมสินค้าปลอมจำนวนมากและทำการฟ้องร้องผู้รับจ้างเหล่านี้กว่า 1,000 คนนะครับหลายคนเคยลงโฆษณาด้วยว่ารับเขียนคำติชมสินค้าข้อความละ5ดอลลาร์เท่านั้นบริการรับจ้างเขียนคำแนะนำสินค้าโดยเจ้าตัวนั้นไม่ได้ใช้จริงเป็นกิจการที่มีการเปิดตัวอย่างจงแจ้งเช่นที่เว็บไซต์ fiverr.com นะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้คุณแดนเนลลีแมนเจ้าของหนังสือเกี่ยวกับการเขียนคำแนะนำปลอมที่ชื่อ ManipulatedHow businesses can fight fraudulent online ratings and reviews บอกว่าผู้ประกอบอาชีพลักษณะนี้มีการทำกันเป็นขบวนการและใช้กลเม็ดที่รู้ทันบริษัทอย่าง Amazon นะครับตัวอย่างหนึ่งคือหากว่าคุณต้องการจ้างให้คนเขียนชมสินค้าของบริษัทปลอมอย่างเลิศเลอคุณซึ่งเป็นผู้ประกอบการอาจทำทีให้ผู้รับจ้างเขียนรีวิวปลอมสั่งสินค้าของคุณแล้วก็ส่งซองเปล่าไปให้ต่อมาผู้รับแซงทำเป็นเขียนชมเชยสินค้าที่มีการสั่งซื้อจริงและเยินยอสินค้าของคุณตามที่ตนถูกจ้างมานะครับเมื่อมีการสั่งซื้อและรับของสินค้าจริงผู้เขียนรีวิวปลอมจะได้รับการยกระดับโดยบริษัทอย่าง Amazon.com ว่าเป็นระดับ Verifiedจึงทำให้ผู้ใช้คนอื่นๆเชื่อว่าคำแนะนำนั้นได้รับการกลั่นกรองมาเรียบร้อยแล้วการระบาดของคำแนะนำปลอมนี้มีมากโด ดยที่ผู้เชี่ยวชาญแดเนียลเลฟเมนบอกว่าอย่างเว็บไซต์และแอปรีวิวร้านอาหาร Yelp นั้นมีผู้เขียนคำติชมปลอมถึง25%ซึ่ง Yelp สามารถจับผิดได้ทันควันและไม่ได้นำข้อมูลปลอมเหล่านั้นลงเว็บไซต์และแอปของตนนะครับพูดถึงการจับผิดคำแนะนำปลอมมหาวิทยาลัยคอร์เนลของสหรัฐได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Review Skeptic ที่สามารถจับผิดรีวิวปลอมได้อย่างถูกต้องถึง90%นะครับสำหรับคำแนะนำของคนทั่วไปผู้เชี่ยวชาญนั้นให้คำแนะนำไว้ว่าประการแรกหากเป็นคำติชมโรงแรมคุณควรจะจับตาดูว่ามีการพูดถึงห้องพักห้องนอนห้องน้ำอย่างเฉพาะเจาะจงหรือไม่ถ้าไม่มีนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นฝีมือของผู้รับจ้างนะครับและถ้าในรีวิวสินค้ามีการเรียกชื่อสินค้าแบบเต็มยศยืดยาวนั่นอาจจะเป็นคอมเมนต์ปลอมด้วยเพราะถือว่าเป็นสัญญาณที่ต้องการให้ Search Engine อย่าง Google ดึงข้อมูลขึ้นมาได้ง่ายๆนะครับนอกจากนั้นคุณยังสามารถ Search ดูถึงชื่อผู้ที่เขียนคำแนะนำสินค้าว่าเจ้าตัวนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ด้วยและสะท้ายสุดนะครับให้พึงระวังว่าหากพบคำติชมสินค้าแบบเชียร์ถึงความดีเลิศแบบไม่มีรายละเอียดใดๆมาสนับสนุนนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณด้วยว่าคุณกำลังอ่านคอมเมนต์ปลอมๆอยู่ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington